Sveiki. Auginant vaikus kasdien nutinka situacijų, kai norėtųsi su kažkuo pasitarti. Kaip elgtis, kur link čia viskas krypsta, kaip nepadaryti klaidų ir kažko svarbaus vaiko raidoje nepražiopsoti. Ir šiandien mūsų pašnekovė, psichologė, psichoterapeutė, knygos Kaip užauginti žmogų autorė, tėvų linija įsteigusio paramos vaikams centro vadovė Aušra Kurienė. Labadiena.
Labadiena.
O prie mikrofono būsiu aš, LRT žurnalistė Giedrė Čiužaitė. Vaiko savivertė yra ta tema, nuo kurios pradėsime pokalbius. Kodėl labai svarbu pagalvoti, o kaip šalia esantis vaikas save vertina?
Nes turbūt nuo to, kaip vaikas save vertina, priklauso labai daug vaiko tokių funkcionavimo, apskritai jo jautimosi, buvimo, veikimo šitam pasaulyje. Taip, jeigu labai paprastai galvoti, jeigu vaikas galvoja apie save, kad jis yra mylimas, protingas, kūrybingas, išradingas, nežinau, gali įveikti sunkumus, gali pasiekti kažkokių dalykų, ko jisai nori, tai jisai taip ir veikia gyvenime. Jisai yra smalsus, jisai susiranda draugų, jisai sukuria kažkokius santykius labai kokybiškus, jisai siekia kažkokių dalykų, jisai įveikia nesėkmes, kai jam nesiseka, jisai, nežinau, nori mokytis, nori kažkuo tapti gyvenime ir taip toliau. Jeigu vaikas galvoja apie save, kad jis yra nevykėlis, žioplys, kad jis nieko gero nepadarys, kad iš jo nieko neišeis, kad jisai yra, nežinau, kvailas, nesportiškas, negražus, nežinau, neturi humoro jausmo ir panašius tokius dalykus apie save žino, tai tada galim įsivaizduoti, kas jį motyvuoja kokiam nors, nežinau, eiti ir įveikti sunkumą, norėti būrelėje kokiam nors būti, arba tai jisai yra labai toksai suvaržytas vaikas, nes jisai nemano, kad daug dalykų šiam gyvenime jam priklauso ir jisai gali jų pasiekti ir jų gali net norėti.
Pasakėt dabar du tokius radikaliai, sakyčiau, skirtingus dalykus, tačiau gyvenime tai tėvams būna įvairių situacijų ir kartais atrodo, vaikas lipa ant scenos ir pirmas puola sakyti kalėdų seneliui eilėraštį, bet žiūrėk, pasako, kad tarkim koks 5-metis, kad nieks manęs nemyli ir niekam aš čia nereikalingas. Kokios situacijos parodo geriausiai, ar vaikas savim pasitiki, ar save vertina? Gal apie mažesnius pirmą pakalbėkim vaikus, tarkim darželinukas, gal pradinių klasių mokinys.
Na, savivertė nėra tokia duotybė, jinai, jeigu mes galvojame apie kokį 5-metį ar ten 3-metį, jinai formuojasi, tai štai mes ir galim matyti tokius, sakykime, pliūpsnius ar epizodus, kur vaikas tikrai labai gerai jaučiasi ir toks yra labai išdidus ir savim didžiuojasi. Jeigu galvojame apie tokį 2-metį, tai jie visi savim labai didžiuojasi, jie išeina, ten visas patenkintas, mama pažiūrėk, ką jis be padarytų, mama pažiūrėk, ir visi pažiūri, ir visi tikrai labai džiaugiasi, ir tokiam ankstyvam tam laikotarpį, tai ta savivertė bujoja, ar ne, ir bet ateina diena, kai yra atsiranda nu, kažkoks pasimatavimas, kai jau neužtenka tik pasakyti bet kokį žodį, ar ne, štai jeigu ten 2-metis pasako, ten nežinau, ką nors, ten lelelė, ten vanduo, ten, nežinau, šlapės, vau, čia yra beveik genijus, ar ne, 2-metis pasakė 2 žodžių sakinį, bet jeigu 5-metis pasako vanduo šlapės, greičiausiai nebesulaukia tokio pliūpsnio pasigerėjimo, tai sako, tai aišku, kad šlapias, bet ar buvo šaltas ar šiltas, o ką tu dar gali pasakyti apie vandenį, ar tu žinai vandens formulę, ar ten nežinau, iš kur mes gaunam vandenį ir panašius dalykus. Tai tada atsiranda toksai tas vertės matavimasis ir tos vertės toksai nebestabilumas, ar ne? Štai jeigu 5-metis pasako, ten nežinau, 7x8=56, wow. Bet jeigu trečiokas pasako, ten nežinau, 7x8=56, tai jo paprastai klausia, o kiek bus 8x8? Nu, nebeužtenka to vau, ar ne, nebeužtenka to, ką tu duodi tam žavėjimus.
Vadinasi, savivertė labai susijusi su reakcijomis artimiausių žmonių?
Absoliučiai, ta prasme, jinai nuo to prasideda. Jinai prasideda nuo to, kaip mes atsispindim kituose žmonėse. Tai pirmas mūsų savivertės formuotojas tikrai yra mama. Pagrindinis ir pirmas, jeigu tu atsispindi mamos akise kaip džiaugsmas ir nu, tikrai pasigerėjimo šaltinis ir kūdikiu nieko beveik daugiau nereikia, ar ne? Daugumai kūdikiu pasiseka sužavėti savo mamas.
ir tėtis turbūt anksti įsijungia.
Taip, bet tai yra toks pagrindinis veidrodis. Yra, jeigu pagrindinis augintojas yra tėtis, tai tada jo tos akys yra pagrindinis. Šypsena, akis, ta visa reakcija ir taip toliau. Vaikui leidžia žinoti, kad jis yra vertybė. Jis neturi tokių žodžių, neturi tokių sąvokų, bet jis jau žino, kad jį užtenka būti šitam pasauliu, kad pradžiugintum kitą žmogų.
Tačiau reaguoti į mažą vaiką, kai jis gerai elgiasi, pozityviai, akim nudžiugusiam, tai labai lengva. Bet labai anksti atsiranda elgesio tokių dalykų, jis sakai, ne čia, arba gal spontaniška reakcija, tai kažką išpylė, sudaužė ir tavo antakiai jau pasidaro, o, ir matai, kad vaikas irgi veidrodiškai reaguoja. Tai čia jau pradedi jo savivertį klausimus kelti.
Nu, pradedi kelti jam ribas. Ir čia turbūt yra labai svarbu ir tėvam tą suprasti ir turbūt niekada nepamiršti, kad vaiko elgesys yra nelygų visas vaikas. Nes vienas iš tokių pavyzdžių, kuris man ateina į galvą, ar ne, nu, ten vat, lygiai tas pats koks nors ten dvi metis, ar ne, atsisėda ant poduko. Jau ten pradeda prašytis ant poduko ir visi sako, geras berniukas, prašosi ant poduko, geras berniukas padarė ten, nežinau, sysiu kakui poduką. Nu, tas dviejų metų berniukas, taip ilgai neišbūna toks labai nuoseklus, jis dar tik mokosi ir po dviejų valandų jis tai štai prisisisiojo į tas kelnytės, ar ne? Ir kągi jis išgirsta, sako, fu, kaka berniukas, blogas berniukas padarė kelnytės. Bet berniukas taip per dvi valandas nei pagerėjo, nei pablogėjo. Jis kažką išmoko arba dar kažko neišmoko. Tai ir mes visi tą sakom. Čia nėra, kad kokie nors ten nejautrus tėvai tą sako. Mes visi tą sakom. Ir jeigu tas nesikeičia, jeigu mes visą laiką, bet kokį vaiko elgesį, pasakom, kad jis yra geras arba blogas dėl to, kad kaip nors elgesi arba nesielgia, tai vaikui labai susipainioja, kaip čia jį yra, ar jis yra geras ar yra blogas. Tai dviejų metų jis padaro išvadą, reikia daryti į poduką, būsiu geras. Ir jam gerai sekasi, jis gana greit pradeda daryti poduką ir jam gerai sekasi ir jis girdi, kad jis yra geras berniukas. Bet gyvenimui sudėtingėjant, štai visokių užduočių ir sąlygų gausėjant, jeigu vienintelis kriterijus išlieka to gerumo ir negerumo, tas santykis reguliuoja ar ne, mažam vaikui yra labai svarbu, myli, nemyli. Čia yra santykis pagrindinis, myli, nemyli. Ir jisai bando atrasti būdus, kaip atstatyti tą amžiną meilę. Tai jie atsiprašo, jie stengiasi, tai kai kuriem pavyksta. O kai kuriem nepavyksta, dėl to, kad raidos etapas yra, jis turi būti nepaklusnus dvimetis vaikas, jis turi ten daryti kažkokias, jis nemoka visko labai gerai daryti. Ir jeigu dienos bėgėje, mėnesio bėgėje yra vis daugiau to nepasitenkinimo, vis daugiau to susiejimo, jo elgesio su jo blogumu, tai štai pradžia tokiam netikrumui apie save yra padėta.
Tuomet prateskim apie mažus vaikus ir jūs, psichologė, matot šeimą, mama, tėtis, vaikas, 3-4 metai ir iš ko jūs jau pasakytumėt, iš kokių ženklų, kad vaiko savivertei reakcija jau gali kenkti? Arba jau ji yra paveikta neigiamai?
Vienas toks gazdinantis, gal gluminantis reiškinys, kurį aš stebiu, tai yra vaiko taisimas. Pavyzdžiui, trimetis, kuris, na, sakykime, mūsų kabinete, mano kabinete, ten šeima sėdi ir trimetis vaikas, žinoma, ką nors tyrinėja, jis ką nors ima, jis ką nors ten neša rodyti. Tai vienas bus, kiek pastabų per tas 15 ar 20 minučių jisai sulauks. Tai ir gali būti, kad per 15-20 minučių jisai sulauks nemažiau kokių 20 pastabų. Šito neimk ir, pavyzdžiui, dažnai tokį girdžiu, teta pyk, suprask aš. Man gražu, kai vaikas, ką nors ima mano kabinete, aš nepykstu.
Ir... Bet čia deleguoja, kad jūs busit ta neįmama kalta.
Tai kas darosi? Pasauliui nepatinka, ką tu darai. Ne, čia yra žinia, ne tik mamai nepatinka. Dar kartai sako, aš tai nieko, bet tetai nepatiks. Tai čia toks yra, ar ne, toks pasaulis yra nedraugiškas ir tik mama tave gali ten apsaugoti nuo nedraugiško pasaulio. Bet aš esu draugiškas pasaulis, aš turiu daugybę žaislų, vaikai mano kabinete gali su jais žaisti. Jeigu vaikas atneš ten kokį nors žaisliuką ir sakys ten, nežinau, vat sudėjau dvi kaladėlės, tai didelė tikimybė, kad štai pasakys, nu, bet galėtum padaryti ir aukštesnį bokštą. Toks nuolatinis taisimas, nuolatinis pastebėjimas, kad dar ko nors vis negana. Šito neimk ištepsi, šitą padėki vietą ar gražiai padėjai. Tai toks atrodo yra budrumas ir nuolat pastebėjimas. Ir aš suprantu tą tokį situacijos sąlygotumą, nes jie ateina pas psichologiją, jie nori, kad vaikas gerai pasirodytų, kad jie nu, tikrai kaip tėvai irgi gerai pasirodytų. Bet tas noras gerai pasirodyti, atrodo, yra nepaisant, o ko vaikui iš tikrųjų reikia, o koks tas vaikas yra. Tai vaikas smalsauja, tai nuostabu. Vaikas smalsauja, jisai ima ten, jisai nori būti pamatytas, o ne pataisytas. Tai čia būtų vienas kriterijus. Arba tai, kas man tikrai sukeltų nerimą tokį. Tada turbūt kitas yra, jeigu net ir labai mažų tėvų vaikai pradeda labai daug pasakot arba didžiuotis vaiko pasiekimais. Ar ne, jie ateina pasitarti ir jie pradeda pasakoti, kad jis ten, nežinau, būdamas 5 jau solo dainavo, jau būdamas 4 jisai kažkokioj laidoj nusifilmavo, jau ten, kai nuėjo į kažkokį balių, tai pirmas ant scenos užlipo ir gavo medalį. Ir tas tikrai visus džiugina ir mes visi to norim pasidžiaugti, bet yra labai taip pat svarbu matyti, o kur mano vaikas išsigando ir kaip aš jį nuraminau, o kaip jis jam buvo baisu lipti į sceną ir kaip aš jį paskatinau ir mes kartu žėjom ir jisai išdryso ten tam kalėdų seneliui pasakyti eilėraštį. Ar koks jis buvo nuliūdęs ten grįžęs iš kažkur tai ir ten kaip aš jį paguodžiau. Nes ta orientacija į pasiekimą, bet toks antras dalykas, kas tą savivertę padaro tokią trapę, kai vaikas taiga padaro sąsąją, kad jis yra mylimas ir įdomus, tada, kai jis yra sėkmingas. Kai jis neša iš pradžių galbūt ten kokį nors ten, nežinau, žaislinį medalį, paskui ten 10, paskui jau tikrą medalį, paskui dar kažką, tai atrodo, kad tada visi sujunda ir pradeda rūpintis. Ir kai jis neneša medalio, tai tada irgi yra daug kalbų su juo ir dar kažkokiu. Bet visą, kaip pavyzdys yra, kaip aš sakau, vaikas išlipa iš baseino. Koks yra tipiškas klausimas? Kiek nuplaukė? Koks skirtumas? Nebent mes treniruojam olimpinį čempioną, tai paklauskim, ar vanduo šlapias, ar šalta, ar buvo smagu, ar įsigandai, ar pavargai, yra daugybė klausimų. Išskyrus klausimą, kiek nuplaukė. Bet jeigu tik tai lieka, tai tada čia yra klausimas, kas čia mama registruoja statistiką ar tėtis, kodėl čia taip įdomu, nu nuplaukiau daug, kiek daug. O vakar kiek nuplaukė, o kiek Jonas nuplaukė.
Lyginimas, bet čia bandau dabar galvoti apie šeimas, kurios taip daro. Turbūt jie nori padėti pamatą vaikui, nes ateityje jie nebus visada šalia jo. Ir būtent geri jo pasiekimai jam padės būti vertinamam visuomenėje. Jie gero linkėdami taip daro.
Ir taip ir ne. Ta prasme, tai aš nebejoju, kad jie daro gero linkėdami. Bet aš abejočiau, ar geri pasiekimai yra tokia labai aiški mums visiems sąvoka. Kas yra geri pasiekimai kur? Kas yra geras pasiekimas? Kas yra buvimas gerų žmogų? Ar geras pasiekimas yra baigti aukštąją mokyklą ir dirbti kokioje nors ten super prestižiniai įstaigoj? Ar geras pasiekimas yra sukurti šeimą, auginti vaikus, nežinau, kepti pyragą sekmadieniais, eiti pasivaikščioti, pamatyti, kad grybai dygsta. Aš nežinau, kas yra geras pasiekimas. Tai jeigu tėvai ruošia vaikui geriems pasiekimams, tai čia yra labai svarbu, kas jiems yra geri pasiekimai. Kurie tą vaiką kreipia. Vieniem geri pasiekimai yra Harvardas, kitiem geri pasiekimai yra baigta vidurinė mokykla. Kam nors geri pasiekimai yra, kad tik būtų laimingas, kas irgi yra, tiesą sakant, savivertės pastai. Tai čia yra daug tokių įsivaizdavimų, bet mano galva yra labai svarbu suprasti, o kas vaikui yra geri pasiekimai. Kas šitam augančiam jaunam žmogui bus geri pasiekimai ir jie gali labai nesutapti.
Taip apsidraudžia, kad na, šiek tiek šilumos, šiek tiek pasiekimų, šiek tiek gerovės finansinės, šiek tiek draugų, nu tokį vidurkį išlaužėm iš visko.
Tobula, kad jis būtų toksai universalus ir tobulas, mokėtų pralaimėti ir mokėtų laimėti ir norėtų laimėti ir tuo pat metu galėtų priimti kažkokią ten nesėkmę. Tai tam reikia turėti stabilią savivertę. Tam turi žinoti, kad jeigu nori, tai pasieksi. Jeigu nepasieksi, tai nesubirėsi, tu vis tiek dar esi geras žmogus, net jeigu ir nepasiekiai aukščiausios ten kažkokios pozicijos. kad tu vis tiek, net ir nepasiekęs aukščiausios pozicijos, gali būti mylimas ir priimtas ir sukurti gerus santykius su žmonėmis. Tai čia ir yra tai, ką mes apie save žinom. Tie žinojimai, tas savęs vertinimas, kaip žmogaus, kuris pajėgus gyventi savo gyvenimą, susivokti, atsirinkti ir gyventi.
Dar noriu grįžti prie vaiko mažo, paskui prie didesnių eisim. Vieną jūsų prisimenu dar pavyzdį, kad vaikas, kuris deda Lego, tarkim, kaladėlės, ir tas, kuris tengiasi, nepaisant nesėkmės, vis kažką daugiau iš jų padaryti, ir tas, kuris vienai nukritus jau pasako, šitą žaidimą nebežaisiu, jis man nesiseka, jau irgi jie yra skirtingi savivertės požiūriu. Kaip čia savivertė atsispindi?
Na, savivertės turbūt tokia viena iš sudedamųjų dalių, ar ten, nežinau, esminė viena iš dalių yra tokia nuostata į save. Tai nuostata kaip galinti arba negalinti. Tai jeigu aš žinau, kad aš esu žmogus, kuris gali sudėti Lego, nori sudėti Lego ir gali sudėti Lego, tai kai man nesiseka, mano tas žinojimas išlieka, kad aš galiu sudėti Lego. Ir tas žinojimas mane motyvuoja tęsti, ieškoti, dėlioti, dar kartą skaityti schemą, gal supykti, kas čia yra galų gale, bet tęsti tol, kol aš pasieksiu, nes aš žinau, kad aš esu žmogus, kuris gali pasiekti to, ko jis siekia. Jeigu aš žinau, kad aš esu žioplas, nerangus, vargu ar kada nors sudėsiu Lego, jeigu aš žiūriu į kitus ir galvau, va, kokie jie protingi, man tai niekada nesiseka, bet aš galvoju, nu gerai, aš pabandysiu, gal mane paskatino, kas nors, gal aš gavau naują super Lego, bet aš jau einu į tai su didelė abejonė, ar tai yra mano, ir man nesiseka. Kas tiesą sakant, dažnai nesiseka iš pat pradžių, niekas negimėm nei mokėdami rašyti, nei dėlioti Lego, nei dviračių važiuoti. Tai ta nesėkmė jam patvirtina, kad jis yra nepajėgus. Ir jis meta. Čia turi turėti kokį nors, arba labai labai norėti, nepaisant to vis tiek tęsti, arba turi turėti žinojimą, kad čia yra laikina, kad šiaip tavo jį gali pasisekti. Bet jeigu tu nežinai, tai jisai meta, jisai nebedaro, jisai sako, ne, čia ne mano, aš nenoriu.
Bet kartais atrodo, kad tai tiesiog nekantrus vaikas. Nu, sėdi du vaikai, vienas turi daugiau valios ir dės, kitas ne, ir jis toliau pieš, nes jam piešti geriau sekasi.
Kartais taip ir būna, kartais tai yra nekantrybė. Ir todėl yra labai svarbu, kartais tai yra nekantrybė, kartais Lego yra ne jo, kartais tikrai yra skirtingo charakterio, yra vaikai, kurie fiziškai labai aktyvūs ir yra tokie, kurie gali sėdėti valandų valandas, kartais taip. Bet vaikas, kurio tokia žema savivertė, jisai visur tą rodys elgesį, čia ne tik apie Lego. Čia tas pats bus elgesys apie daugą. Jisai nedrįs daug dalykų, nei bandyti, nei siekti, nei naujovių kažkokių, tai apie daugą, pradedant tikrai bet kuo. Tam pasiūlyk piešti, aš nenoriu, aš nemoku. Čia pas mus ne piešimo pamoka, nerašom pažymių, gali kaip nori keverzuoti. Aš nemoku. Jis žino, jis nebandė, jis žino. Gal nori žaisti futbolą? Ne, nenori, man nepatinka futbolas. Nepatinka futbolas. Tai gal nori ten, nežinau, padainuoti su manim? Ne, aš neturiu klausos. Jie žino, kad jie nebus sėkmingi. Kas yra netiesa, jie gali būti labai, labai sėkmingi.
Gerai, dabar klausosi mūsų tėtis, kuris iš tikrųjų yra pasakęs vaikui, kad štai tu nupiešiai piešinį, saulė čia mėlyna, eik nupiešk su geltona, bus taip tikroviškiau. Dabar suprato, kad ne, jau jisai kenkia savivertį. Kaip jis gali pakeisti savo elgesį, kaip jis kitaip gali reaguoti?
Mano gilių įsitikinimų savivertės auginimo pagrindas yra tikras autentiškas domėjimasis. Tai štai, ką tas vaikas benupiešė, mėlyna, raudona, geltona, saulė su liniuote ar saulė keverzone. Tėčiui, mano galva, turi būti įdomu. Jeigu jam nėra įdomus tas piešinys, tai mes jam čia neįdėsim teisingų žodžių.
Bet jis gal gali apsimest profesionaliai?
Nu, o kam reikia? Ta prasme, yra autentiškai ir tikra vaikui pasakyti, aš džiaugiuosi, kad tau patinka piešti, bet piešimas ne mano. Aš nieko nesuprantu apie piešinius. Tai čia būtų tikra ir būtų labai pagarbu. Šalia to aš tikrai norėčiau, kad jis pasakytų, bet man žiauriai patinka meistrauti, gal tu nori kartu su manim pameistrauti. Jeigu jis nori, jeigu jam iš principo įdomus jo vaikas ir jis nori ką nors suprasti ir tas piešinys gali būti priemonė, tai ką tas vaikas bet neštų, tėtis turėtų pasakyti labai įdomu, įdomios spalvos, ar ten, ar įdomus turinys, ar vau, kokia čia saulė yra, kodėl jinai yra žalia, gal gali papasakot, ką tu čia nupiešiai. Nes gal tu matai ir tu nesupranti, ir čia tau labai įdomu. Ir tu nežinai, ką vaikas čia įdėjo. Ir gal vaikas pasakys, aš žinau, tėti, kad tu mėgsti žalią spalvą, aš nupiešiau tau žalią spalvą, gali apsiverkti, ne? Kiek jie mato ir kiek jie girdi. Ir gal tas pasidarys dar įdomiau. O gal jis pasakys, aš manau, kad čia tokia saulė yra Marse, ar čia nenuostabi tema pokalbį. Bet pasakyti, saulių žalių nebūna, eik padaryk geltoną saulę, tai yra, nu tikrai, eik pagerėk, tada man bus su tavim įdomu bendrauti.
Tai čia turi pagalvoti šalia esantis suaugęs, kaip jisai, jeigu pirma reakcija kyla, ne ta saulės spalva, jis įkvėpė tris kartus ar ne, ir tada sugalvoja kažkokį spontanišką greitą pasakymą.
Ja, bet matot, reikia suprasti, kad ypatingai šio laikiniai, atsakingi, rūpestingi tėvai, jie pirma, ką jie pajaučia, tai nerima. Su mano vaiku kažkas negerai, kad jis piešia žalia saulės. Jis nežino, čia gerai ar negerai, gal čia Picasso prieš jį stovi, bet jis... Aš kažko nepadariau, kad mano vaikas nežino, kokios spalvos saulė, ar ne, ir tada reikia greitai ištaisyti. Tai čia yra apie jo paties, iš esmės, tokia labai sujudinta savivertė. Ar šitas vaikas atspindi mano kažkokią vertę ar nevertę, kaip tėvo, ar kaip žmogaus, ar ko nors. Ir tada vaikas turėti ir pataisyti, kad mes visi būtumėm ramus.
O koks komplimentas geras, gerų žodžių komplimentas, bet ne nuo širdus, esi atsakius net, kad tai irgi gali būti savivertės pastas. Kaip komplimentas pastu gali tapti?
Nu, pagirimas šiaip yra labai svarbus vaikui, labai nuo mažų dienų iki, iš tikrųjų ir suaugusiems, nežinau, bet kokioj situacijoje, pagirimas yra labai svarbus. Bet pagirimas, kaip aš sakau, yra atskiras mokslas ir menas. Pagirimas turi būti aiškus, už ką mes giriam, apie ką tai yra. Ten yra visokių versijų, ten dabar yra visokių versijų, kad girti iš viso vaiko nereikia. Tikrai vaikus reikia girti, suaugusius reikia girti, save reikia pagirti ir taip toliau. Bet pagirime yra labai svarbu, kad mes pasakytumėm, koks elgesys mums patinka, arba kas mums tame patinka, mums patinka, nežinau, kaip įdomiai tu galvoji, ar mums patinka, kad tu ten, nežinau, labai tvarkingai valgai, aš labai džiaugiuosi, kai tu žaidi su broliuku ir ten jau užsiimi. Nežinau, aš esu laiminga mama, kai matau, kad tu ten man padedi iškrautis pirkinius ir taip toliau. Čia yra labai konkretus pasakymas, kas vaikui reiškia, jisai gauna gairias, kas yra tas elgesys, kurį žmonės džiugina. Jeigu mes matom kažkokį elgesį, kuris mums nepatinka ir sakom, baik vieną kartą užsiim ko nors, tai čia nieko nepasako, nei čia aišku, ką baigti, nei čia aišku, ko užsiimti. Bet kai sakai, smagu matyti, kaip tu ten, nežinau, padedi savo ten sesiai, ką nors daryti, tai čia tikrai yra labai svarbus pagirimas. Kur yra spastai, kad dažnai mes tą sukergiam pagirimą su kokiu nors auklėjimo momentu, pavyzdžiui. Kaip džiaugiuosi, kad tu žaidi su sesė, maniau, kad ta diena jau niekada neišmuš. Tai čia ne pagirimas. Čia yra priekaištas ateinantis iš vakar mačiau tave, kaip tu sesės kriaudėjai, tai kai vakar matei, reikėjo pasakyti, nes kriau sesės, tikiuosi, kad jūs pradėsit žaisti. Gerai, ir šiandien, kai matau, kad jau žaidžia, tai sakyk, labai džiaugiuosi, nuostabu, tu esi nuostabi vyresnė sesė, taškas. Dabar yra kitas pastas į ateitį, sakau, tu esi nuostabi vyresnė sesė, tikiuosi, kad ir rytoj tokia išliksi, tai čia ne pagirimas, čia yra antras pastas, čia viskas sugriauna, čia nėra pagirimų. Taip pat sugriauna pagirimą ironiją, sarkazmas koks nors įnešimas, kokiu nors intonacijų, kaip tas pats šaunuolis, arba, nu, tu šiandien tai jau puikiai sesi, puiki, tai kas čia, pagirimas, priekaištas, nuvertinimas, vaikams susijaukia, o ypač jeigu mes naudojam tą patį sakinį naudojam, kai jinai tikrai draugiškai žaidžia su sese, ir tą patį sakinį naudojam, jeigu jinai sesė tąsą už kasų, ar ne, ir sakom, nu tu jau taip puikiai sesė. Tai vakar buvo kas, pagyrimas, šiandien jau yra papeikimas. Ta ironija, aišku, mes labai greit jos išmokstam ir vaikus išmokom, bet labai, nu tikrai rekomenduočiau labai tiesiai, paprastai pasakyti, man patinka, kai tu žaidi su savo sesė, man tikrai nepatinka, kai tu tampai sesė už kasų, bet tai nereiškia, kad tu esi bloga sesė, ar tu esi ten, nežinau, negera ten, ar ten šaunuolė apskritai. Na, prasme, yra elgesys, kuris patinka, ir elgesys, kuris nepatinka.
Paminėjote ironiją, man staiga toks paveikslas iškilo kitos emocijos reagavimo - juokos. Kai būna, tarkim, suaugusi kompanija, ateina vaikas, kažką atneša parodyti arba juokingai susako ir visi pradeda staiga kvatotis. Tai yra komplimentas irgi tas jų juokas, bet vaikas apsiverkia. Sako, jūs iš manęs juokitės. Čia susiję kažkas su savivertė arba su to skaitimo emocijos, kas yra juokas?
Aš pamenu tokį seną tokį filmą iš mano vaikystės, kuris man dar, aš vaikas buvau tą filmą matydamas, man ta scena yra palikus kažkokį tokį didelį įspūdį. Buvo scena kažkokia, kur vieniša mama augina sūnų, gal tam berniukui kokiu turbūt 5-6 metai maždaug. Ir pas mamą ateina toks vyriškis, toks didelis vyriškis, ne, tai ten jau jie draugaus ar kažką darys. Ir jie ten sėdi, valgo saldainius ir ateina tas berniukas ir tas vyriškis suvalgo saldainį, tokio kaip būna meška šiaurėje. Ir tada tą tušę popieriuką suvinioja kaip saldainį ir paduoda tam 5-mečiui. Ir jis išvinioja tą popieriuką ir kitas pilietis tokiu užsilieja, tokiu žvangiuoju juoku. Aš iki šiol atsimenu tą siaubą, kurį aš tada patai pažiūrėjau akis iš pūtus, būdama pati ten tikrai gal kokia, nu jau paauglė gal kokia. Ir jis juokėsi taip ir tas vaikas žiūri į didelėm akim ir jis taip jį žiūri taip labai rimtai ir sako, dėdė, tu kvailys? Tai aš atsimenu šitą sceną. Ir aš atsimenu baisingą pasipiktinimą, kuris kyla ta mama labai susigėsta dėl vaiko elgesio ir tas dėdėgi yra labai įžeistas ir pasimetęs. Ir turbūt tas vaiko, nu, toks gebėjimas, ar ne, pamatyti, va štai esmė, be ironijos ir be jokių kažkokių, tai, nes čia yra esmė viso, nes čia yra patyčia, kuri yra organizuota, tokia sąmoninga, ir vaikas, kuris atstovi tą patyčią, nes jam yra aišku, kad kažkas su to dėdė yra esmingai negerai. Tai toks vaiko įstatymas pajokos objektų, čia skamba žiauriai, bet pamačius vaiko akimis, tai labai dažnai taip ir yra, kai apie vaiką pasakoja, sakykime, kokiems svečiam pasakoja, atseit juokingus apie jį dalykus. Tai man atrodo labai svarbu pasižiūrėti, ar vaikui irgi yra juokinga, ar jis jau supranta, apie ką čia juokiasi. Nes dažnai tokio 5-mečio cituoja kokius nors sakinius žodžius ir ten pasakoja kažkokias istorijas, kuriuose jis buvo išsigandęs, ar jisai ten buvo apsikvailinęs. Ir aš nesu tikra, ar vaikui tai juokinga, bet jis supranta, kad čia yra, kad jis yra kažkoks juokingas. Kad jis yra kažkoks tai vat, nu tikrai, kur gali sukelti visiems, aišku, yra dalykų.
O kaip atkurti situaciją? Na va, jau nusijokė spontaniškai, gal ne piktai visai. O vaikas va tada matai, kad jam čia jau kažkas nebeaišku. Kaip atkurti jo jausmus?
Vaikui reikia paaiškinti, išversti. Reikia labai aiškiai išversti, jeigu ten, nežinau, kažkas pasakė ten, nu nežinau, štai Petriukas ten, nežinau, nuėjo kažkur ir ten, nežinau, prisisisiojo ir atėjo ir ten tėvė visi įsigando ir ten kas nors nusijokė, Jėzau, toks didelis berniukas. Tai man atrodo yra labai svarbu, kad mama arba tėtis to vietoj pasakytų, žinai, visiems taip atsitinka, dėdėje atrodo tikrai, kad ten nu, buvo juokinga situacija, bet nu, tikrai buvo juokinga tas ir tas, bet tikrai ne tu esi juokingas. Tiesiog jį, jeigu matom, kad vaikas šalia kažkaip sureagavo, jį nuraminti patvirtinant, kad mes mylim tave, kad mes esam šalia, kad mes taip gali atsitikti, čia nieko nereiškia ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra nu, labai svarbu atstatyti tai, kas tika buvo nu, taip pajudinta ir sudrebinta. Tika buvo jo sudrebintas žinojimas, kad jis patinka savo mamai ir tėčiui. Tika buvo sudrebintas žinojimas, kad jis yra kažkoks pilnavertis pilietis. Tai tą reikia labai paprastai tiesiogiai žodžiais atsakyti ir nesakyti, nu ko tu dabar čia nervuojas? Tie va, retoriniai klausimai, ar ne, kurie neturi atsakymą, ką jis turėtų pasakyti. Dėl to, kad jūs kvailai elgiatės, įsivaizduot, kokia būtų reakcija. Būtų labai nemalonu.
Priminsiu, kad klausotės tėvų linijos tinklalaidės su psichologe Aušra Kuriene. Kalbame šiandien apie savivertę ir kokių spastų yra tėvystėje, santykyje su vaikais. Jau link to vyresnio amžiaus eikim būdingesnių situacijų. Vaiko gale, sakoma, labai susijusi su tuo, nu, kiek iš tikrųjų leidė jam daryti ir ta savivertė. Bet esate minėjus, kad irgi galima čia užkliūti. Na, tarkime, pradinių klasių mokinys, kuris labai veržiasi pats važiuoti troleibusu į mokyklą, į būrelį ir sako, kad aš tada jausiuosi didelis, nes ir mano dar keli klasiokai važiuoja. Ką čia reikia įvertinti?
Na, čia turbūt tokie, kiti tokie spastai, kaip aš sakau, yra savo vaiko suvokimo spastai. Ypatingai vyresni, pavyzdžiui, labai dažnai yra suvokiami, jeigu yra keletas vaikų, jie yra suvokiami kaip tokie brandesni ir didesni. Ir dažnai jie yra brandesni ir didesni, nes, pasakyt, turi užaugti, kai gimsta sesė ar brolis. Bet yra tikrai svarbu neapsigauti ir nepamiršti, kad vaikas pagal savo amžių gali dar daug dalykų negalėti ir negebėti, nes net jeigu jam atrodo, kad jis gali ir jau geba. Ir pavyzdžiui, nu, ten, nežinau, vienas 8-metis jau gali būti labai pajėgus ten tvarkyti su visokiais troleibusais ir viešuoju transportu, ir kitas 8-metis gali dar turėti labai didelių sunkumų, apie viską gali suprasti schemą, būti tarp nepažįstamų žmonių, paprašyti, išleisti, kai troleibusiai yra prisigrūdę daugybė žmonių ir taip toliau. Tai priklausomai nuo to, kaip mes suvokiam savo vaiką. Jeigu aš jį suvokiu kaip, nu, tokį galinti, drąsų, didelį vaiką, ir jis man sako, aš noriu mamą važiuoti, tai sako, aišku, važiuok, tai važiuok. Ir jeigu ten, nežinau, po 2 valandų jis man paskambins ir sakys, aš nerandu, kur dabar tas troleibusas, tai yra labai svarbu, kad aš jam nepasakyčiau, taigi pats norėjai, pavyzdžiui, kad pasakyčiau, gerai, tai mes išsiaiškinsim, tai žinoma, pirmą kartą, tikrai ne, kiekvienas dar ir suaugęs čia susigaudytų, kad aš išlaikyčiau tą žinojimą, kad jis gali, ir tuo pat metu padėčiau jam žinoti, kad gali būti, kad jis kažko negali, ir tai yra tvarkoj, kad jis galės rytoj. Bet gali būti, kad jis gali, o man atrodo, jis dar mažutis, ir čia kartais būna su jauniausiais, antrais, ten pirmi jau galėjo 8, ir tie pasakojami, tavo brolis jau 8 galėjo, tu dar va 8 dar už rankos vežiojama. Tai labai svarbu ir nenugalinti iš anksto ir pasakyti, nu ką tu, nežinau, gal jie našlaičiai, kad jos tėvai leidžia į tą troleibusą, bet aš tavęs tai tikrai neleisiu ir su tavimi eisiu. Tai čia irgi toks yra nugalinimas, tai yra labai svarbu vaikui ir tėvam. Nei pervertinti tų galių, nei nenuvertinti. Ir čia yra toks balansas visą laiką.
Bet kaip atimti, kai jau vaikas, pavyzdžiui, 2 kartus nuvažiavo ir paskui jau sutemsta rudenį ir vakaras vėlus ir nebenori leisti, o šis vis dar nori, sako, aš nebijau tamsos, aš pasiimsiu prožektorių.
Tai jeigu tas kelias yra saugus ir prožektorius užtenka, tai viskas gerai, jisai gudriai sugalvojo. Jeigu mama yra neramu, tai jeigu mama yra labai neramu ir jinai nesijaučia pajėgi dar jo paleisti, tai tą jinai ir turi pasakyti. Aš matau, kad tu tikrai galėsi, bet aš iš proto išeisiu, kol tu pareisi. Tai gal aš jau su tuo prožektoriu ateisiu prie stotelės ir tave parsivesiu. Dėl manęs. Gerai, ne dėl tavęs, bet dėl manęs. Ir tas būtų tvarkoj, prisipažinti savo kažkokiam nerime. Bet gali būti, kad jinai gali su juo pravažiuoti 1 kartų ir pažiūrėti, kaip jiems sekasi. Ir gali būti, kad jis apsirinka. Kad jis negali, kad ir gal yra svarbu mamai pasakyti, ne, aš tikiu, kad tu norėtum, bet tiesiog yra pavojinga ir neužteks prožektoriaus, tiesiog yra pavojinga, yra tamsu, yra slidu ir kitais metais gal, bet ne šiemet. Tai gali būti labai įvairios galios, bet jeigu mes kalbam apie savivertę, tai yra svarbu vaikui leisti žinoti, kad nėra tokio teisingesnio ar geresnio galėjimo ar negalėjimo, kad šiandien jisai gali tiek, kiek jis gali, jo tėvai gali tiek, kiek gali, o rytoj jie visi galės daugiau. Tai rytoj ateis rytoj.
Dar siejama savivertė su tuo, kiek žmogus yra išklausomas. Kiek jisai šeimoje, jeigu kažką pasako, ar ne, gali paveikti situaciją. Kokių čia būna dalykų, kai tėvai lyg ir kviečia vaiką pasisakyti, bet nebūtinai reaguoja? Ir kada iš tikrųjų jau išklausyti, o kada pasakyti, ne, vis dėlto čia mes nuspręsim?
Na, aš pasikartosiu turbūt apie tą tokį domėjimąsi. Tai man atrodo, tėvai dažnai moka kalbėti ir tikrai dažnai reikia mokytis klausyti. Pavyzdžiui, kai yra vaikai maži, tai tėvai sako, dieve, kaip užknisa ten, pliurpė ir pliurpė besistojimo, ten nespėjo grįžti namo, jau pliurpė ir pliurpė, ten kas ką padarė, kas ko nepadarė, nuėjo, nenuėjo, davė, nedavė. Ir tas vargina, nes atrodo, tas pokalbis yra nu, kažkoks apie nieką įvykių, kažkoks registravimas. Ir aš suprantu, tai galima įvesti kažkokį apribojimą, pasakyti, dabar papasakok, dabar aš turiu padaryti, dabar aš padarysiu, tada vėl ten pasikalbėsim ir taip toliau ir taip toliau. Bet labai dažnas skundas yra, kad kai ateina paauglystė, vaikai nustoja kalbėti, nesikalba. Tai tai yra susiję su tuo, kaip mes klausomės, o ne kaip mes kalbam. Tai, o kaip mes klausom, tai dažniausiai mes ypatingai paauglystėje, tai tėvai turi labai daug baimių visokių apie vaikus. Ir jeigu vaikai nori pasipasakoti ne tik apie įvykius, ką jie darė ir ko nedarė, paauglystėje jie nenori pasipasakoti apie įvykius kaip taisyklė, nes beveik visi įvykiai gazdintų tėvus, tai, bet jie nori pasipasakoti, ką jie galvoja, ką jie planuoja, ką jie norėtų veikti, ko jie norėtų būti, arba kaip jie nežino, arba kaip jie nenorėtų nieko veikti, kaip jie norėtų mesti mokyklą ir gal ten nežinau. Ir pabūti ten tiesiog laisvo gyvenimo, ten, nežinau, ambasadoriais, arba ten prisiskaito kokiu nors ten puikių istorijų, kaip ten koks nors išmestas buvo iš mokyklos, ten šeštoj klasė ir dabar yra turtingiausias pasaulio žmogus ir štai jis norėtų, va, kodėl čia jis turi mokytis, gal jis yra kaip tas anas.
Ir reiktų tai rimtų veidų išklausyti?
Tai žinoma, rimtų veidų ir ne tik rimtų veidų, bet rimtai išklausyti. Nes mes turim išgirsti, apie ką vaikas sako, ką jisai čia mums nori pasakyti. Ar čia vienintelis pranešimas yra noriu mes mokyklą, ar čia pranešimas yra noriu būti turtingiausiu pasaulio žmogum, ar čia pranešimas yra, kad yra įvairūs keliai. Gerai, ir kad susirasti savo kelią nėra taip paprasta. Yra vienas kelias, kurį tėvai žino, yra kitas kelias, kurį tas ponas ten koks nors Smith nuėjo, ar ne, ir galbūt yra jo kelias, kurio jis dar nežino, kaip eiti. Jam kažkas nesiseka mokykloje, jam kažkas sekasi, jisai. Čia yra bet koks pokalbis, yra pakvietimas pokalbį. Bet labai didelė tikimybė, kad jis pasakys, va, žiūrėkit, šitas metė mokyklą ir yra milijonierius, tai kad jam pasakys, nenusišnekėk, eik mokykis. Ir va tada pasišnekėsim, kaip pamokas paruoši. Tai čia neįkvėpė nei santykio kūrimui, nei ten kažkokiai savivertė, nei tu esi įdomus savo tėvams, tu esi įdomus paruošęs pamokas. Tai paaugliai įvairiai elgiasi. Jie nori sukurti įdomumą. Jie ne tik, kad neparuoš pamokų, jie sukurs įdomumą, kur tėvai bus priversti su juo kalbėtis. Tai mes tikrai nenorim to. Tai aš manau yra labai svarbu. Čia gal taip labiau apie ryšio išsaugojimą, negu apie savivertę, bet toks labai anksti prasideda prie bendro pietų stalo, sėdite, nežinau, trečiokas ir kas nors neka apie va, štai pandemiją, ar ne, jis irgi turi nuomonę. Tai nežinau, kokia jūsų būtų fantazija, ten iš, nežinau, 100 štai šeimų susėdusių prie stalo. Trečiokas turi kokią nors nuomonę, kad virusas, pavyzdžiui, yra išgalvotas ateivių. Na, štai jis įstoja, nes jis va taip pat girdėjo kažkur, kad čia yra išgalvotas ateivių virusas. Tai kokia čia tikimybė, kas nors pasakys, iš kur tu ten sužinojai, nu čia tikrai labai tokia.
Nenusišnekėk, sakys.
Tai kiek procentų pasakys, nenusišnekėk, patiliek, nieko nesupranti, klausykis, ką suaugęs šneka, nori susirgti, numirti viso gero. Yra, o kiek iš jo pamaus, iš kur tu tą sužinojai, kas čia tau sakė, ar tu ten, nežinau, perskaitėjai, ar girdėjai, čia tokia labai pavojinga žinia, ar čia įdomi žinia, kiek. Bet jeigu kokia nors, nu, vat, mama, sakys, įsivaizduoja, pas mus darbe pasakojo, kad virusas kūrė ateiviai. Tai didelė tikimybė, nu, aš neįsivaizduoju, kad jei kas nors pasisūrė, pasakyti, nu, nenusišnekėk šito nesąmonėm, gerai, geriau podus aplauk. Tai neįtikėtina, jeigu tokie santykiai būtų. Bet su vaiku tokį santykį galim nesunkiai atlikti.
Pagalvoti yra apie ką. Dar vienas dalykas, grįžčiu va prie paauglystės ir to minėto sėkmės potyrio pojūčio svarbos savivertei. Jūsų knygoje, kaip užauginti žmogų, viena vieta tikrai mane užkabino, kai kompiuteriai dabar ir įnikimas į juos. Jūs sakote ten, kad kompiuteris gali sukurti sėkmės pojūtį ir būtent tada, kai jį artimieji vadina nevykeliu, žaidimo visa schema jam gali būti patvirtinimas, kad jis šitoj srity yra sėkmingas ir dėl to jis ten būna. Tai susiję?
Viena iš tų priežasčių, aišku, ten yra ir įdomu, tikrai žymiai įdomiau negu indus plau. Tai bet ta kantrybė, kurią kompiuteris turi, ir tas jautrumas apdovanoti už kiekvieną pastangą, tai vat, man atrodo, mes tikrai galėtumėm pasimokyti. Aš nežinau, ar suaugę žmonės žaidžia kompiuterinius žaidimus, bet tie, kurie žaidžia, tai tikrai žino, tau užtenka ten kokį nors atlikti menkiausią veiksmą. Ir ten tau, vau, tu padarei ten super žingsnį, tu jau perėjai ten kokį nors, ten nežinau, rožinių drambliukų lygį ir tavęs dar laukia ten mėlynų begemotų lygis. Nu, čia yra nuostaba, ar ne, tu turi labai aiškias gairias, kaip ten eiti, tu turi labai daug palaikymo, tu turi gana aiškias instrukcijas. Daug žmonių domisi, tu turi palaikymo komandą, kuri. Tai čia yra mokymosi motyvacijos kūrimas. Tai taip jie mokosi, jie labai sėkmingi tuose žaidimuose. Tai jeigu aš bandau įsivaizduoti kokios nors matematikos mokymasi, ar ne, tai to palaikymo, tos pastangos įvertinimo, tų mažų žingsnelių pastebėjimo, pavyzdžiui, tėvai, toks vienas iš irgi klausimų, tokių retorinių galbūt klausimų, ar ne, jeigu, sakykim, štai moksleivis ruošia namų darbus, ar ne, ir jisai sprendė 10 uždavinių, ir jis atnešė tuos 10 uždavinių parodyti tėvams, kaip jam ten sekasi. Ir iš 10 uždavinių jisai bus 3 suklydęs. Tai čia retorinis klausimas. Ką pirmiausiai tėvai pasakys? Ar pirmas sakinys bus, taigi yra 3 klaidos, ką čia neši? Ar pirmas sakinys bus 7 padaryti gerai, šaunuolis, A šaunuolis, kad paruošė namų darbus, B šaunuolis, kad išsprendė net 7 uždavinius teisingai, bet esi padaręs 3 klaidas. Tai šituos reikia ištaisyti. Tai pamatymas, kas jau yra padaryta ir pripažinimas, leidžia judėti toliau. Bet jeigu viską, ką tu padarėjai, nieko verta, vertas pamatymo yra tik 3 klaidos, tai tas labai demotyvuoja.
Bet čia dažnai būna kartu dar skirtumas. Tėvai pasiskaitė tokių knygų kaip jūsų, va, bando būti tokie fainieji, tokie pukuoti. Ir ateina vyresnės, kad ir sako, nuklausykit, jūs čia minkštas kūrius auginat. Nueisis į kariuomenę, jam pasakys dar ne taip ir jisai iš viso darbe šefo pirmo apriekimo net laikys, jeigu jūs čia taip jį pakuosit į tokias duknas.
Bet įdomiausia, kad žmonės, kurie turi tokią adekvačią savivertę, tikrai atlaiko žymiai daugiau tokio streso ir frustracijos, negu žmonės, kurie turi žemą savivertę, ir vaikai taip pat. Nes, kaip jau sakiau, žinojimas, kad tu apskritai esi protingas, jeigu vienas kas nors tau ateis ir pasakys, tu durnas, tas nesugriauna tavęs, nes tu žinai iš esmės. Jeigu tu žinai, kad iš esmės tu gali ginti tėvynę, tu esi pakankamai fiziškai sveikas, tave priėmė į tą kariuomenę, tu turi draugų toje kariuomenėje, tave, ten, nežinau, 2 karininkai vertino ir siuntė tave į užduotis, tai jeigu vienas karininkas pasakys, kad nepašliauži, tai nesugriaus tavo savivertės ir žinojimo, kad tu esi pakankamai geras karys. Netobulas, atkreipkit dėmesį, bet pakankamai geras. Bet jeigu tu visą gyvenimą judino pasiekimo iki pasiekimo, kad kai tu gauni pasiekimą ir įvertinimą, tu jautiesi geras ir vertingas, kai tau nesiseka, tu jautiesi visiškai žioplys ir niekam nereikalingas. Ir tu taip judi per gyvenimą, rinkdamas tuos pasiekimus, tai štai atėjęs į tokį, jeigu ten tave tikrai taip aukliojo ir taip sakė, ta prasme, kai ką nors protingo turėsi pasakyti, tada pasakyk, kai padarysi pamokas, tada ateik pas mane pasirodyk ir taip toliau, nes visa kita mums neįdomu. Tai kai tu patenki, kad ir sakykime tą pačią armiją, ir tau pasako koks nors žmogus, kurį tu gerbi, kad tu esi čia visiškai, žinai, ten, nežinau, tokie kareiviai kaip tu, tai čia mes pirmą mūšį pralošim, tai tu taip ir žinai, tu ir subyri, ir tu nebegali net išbandyti to antro mūšio, todėl kad tu jau savim nebepasitiki. Tai čia yra klaidinga prielaida, kad muštas žmogus labiau atlaikys mušimą. Ne, muštas žmogus žino baimę, jisai žino baimę, jisai žino, kaip, nežinau, jau yra palaužtas, jis neturi dėl ko atstovėti. Bet ne, muštas žmogus žino, kad mušimas jam visai nepriklauso. Čia vaikai, kurie išgirsta iš savo klasiokų, kad juos baudžia už prastus pažymius, labai nustemba. Čia klausimas, kas labiau nustemba, ar tas, kuris staiga sužino, kad kažkas už dvejetą ten yra nubaustas žiauriai kaip nors, ar tas, kuris būna baudžiamas, nustemba, kad pasirodo kitų nebaudžia, kad čia nėra pasaulinis dėsnis, kad gauni 2, ten nežinau, ir gauni jausi, kad čia pasirodo taip neveikia, kad ne visiems taip yra. Tai čia yra labai didelis nustebimas, kuris bus atsparesnis, tikrai tas, kuris nesėkmėjai sulaukia palaikymo, pamokymo, pagalbos ir kitą kartą gauna jau gal ne 10, bet 6, o po kiek laiko gal gauna ir 7, ir 8, ir 9.
Bet eigoje, kaip tėvams išmokti tos lūkesčius ir suvaldyti, bet kartu nenuleisti jų per žemai, kad, na, aš turėčiau tokį įsivaizdavimą, vaikas, kuriam iš vis niekada nebuvo keliami lūkesčiai, jis ilgai gali manyti, kad jis viską moka, neįdėjęs pastangų ir jam viskas seksis. Ir tada baisu, kad valia jo iš vis neišauks, na, kad tik giriamas, jis iš vis nesupras, jokio pasimetavimo neturės su visuomenė.
Na, čia turbūt svarbu nesusipainioti tarp lūkesčių pagristų lūkesčių, ten, nežinau, teisėtų lūkesčių, ribų, kurios turi būti, taisyklių, struktūros ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vienas dalykas yra lūkesčiai, kuriuos, nežinau, tėvai turi ar ten išsako vaikams, kurie yra labiau ateinantis turbūt iš tėvų kažkokių vertybinių, ar ten, nežinau, pageidavimų, ar siekių, ar svajonių, ar panašių dalykų. Na, pavyzdžiui, ar ne, ten vaikas pradeda eiti pirmą klasę ir tėvų lūkestis yra, kad jis tikrai, jie net negali tokios minties į savo galvą įleisti, kad galbūt vaikas niekada nesimokys aukštojo mokyklo. Jų lūkestis yra, kad jie patys yra žmonės aukštaisiais įsilavinimais, ten, nežinau, trečios kartos eina žmonės ten profesionalai, tai jų yra lūkestis pagristas, kažkuria prasme pagristas lūkestis, yra, kad jų vaikas tikrai mokysis aukštojo mokykloje. Šitie 12 metų yra toks tarpinis etapas, o paskui jau jis mokysis vienoje ar kitoje aukštojo mokykloje. Jis yra pagristas lūkestis, bet gali būt, kad paaiškės, kad pirmose jau klasėse jisai turi mokymosi sunkumų. Kad gal iki tol, štai saugdamas labai tokio inteligentiško šeimoje, niekam net į galvą netėjo, kad jis gali turėti, nežinau, ten kažkokių rimtų mokymosi sunkumų, galbūt rimtų intelekto sunkumų. Nebūtinai tai reiškia, kad jis negali baigti mokyklos, bet galbūt tai reiškia, kad jis tikrai niekada nesimokys aukštojo mokykloje. Gali būt, kad vaikas augdamas supras, kad jam labiausiai, ką jam patinka dirbti su medžiu. Jisai arba jam tikrai patinka, ten, nežinau, būti ūkininku, auginti avis, būti bitininku ar kažkuo. Tai ir jis tikrai nenori mokytis toje aukštojo mokykloje, jam to nereikia, bent jau šiuo metu. Gal kada jis norės verslą tvarkyti ir mokysis aukštojo, bet dabar nereikia. Tai tas lūkestis, kuris buvo pagristas, nu, tokiu kažkuria prasme automatizmu, ar ne, tokio gyvenimo, tokiu, turės pasikeisti. Tai yra tėvų, kurie bus atidūs, supras, kalbėsis tikrai. Vaikas neplanuoja sugriauti savo gyvenimą, jis planuoja susikurti savo gyvenimą. Bet bus tėvų, kurie labai nusivils, kurie negali net priimti tokios minties. Baig mokyklą kokią nori, sako universitetą, tada eik savo avis auginti. Kodėl reikėtų, ar ne? Kaip pagalvoju, kodėl reikėtų baigti, ne, bet nesvarbu ką, bet ką. Inžinerija, bibliotekininkystė, psichologija, nesvarbu, eik tada avis auginti. Kam jam reikia? Tam, kad tėvai tavim nenusiviltų. Tai čia yra lūkesčiai, kurie nepadeda vaikui aukti. Yra lūkestis, kur aš žiūriu į savo vaiką ir galvoju, ką jisai bedarys, ar ne, ar jisai ten paauglystai, nu, nežinau, kažką tai ten biški blogiau mokysis, ar ten kažkokių tai kvailysčių. Aš žinau, kad jis nueis, nu, tikrai, kad jis gyvens padoraus žmogaus gyvenimą, kad jis norės tikrai būti išsilavinęs, ten sukurt santykius ir taip toliau. Tai čia yra mano lūkestis apie vaiką, nes aš žiūriu ir galvoju, viskas su juo yra gerai. Net
tai čia tolima perspektyva, tai. Bet va kaip to kasdienybėj formuluot sveiką lūkestį?
Tai sveikas lūkestis yra labai susijęs su ribomis ir su tokiu vaiko pažinimu. Pavyzdžiui, vienas iš tokių, mano galva, nu, gal sveikas čia ne ta žodis, bet tokių keistų lūkesčių yra, kur tėvai neturi praktiškai jokių, sakykim, reikalavimų arba ribų, kaip sako, ką tu bedarytum, kad tik būtum laimingas, ar ne, ten pradėjo būrelį, nebenoriu, tai mes, kad tik tu būtum laimingas ir neliūdėtum ten, nežinau, nuėjo, susidūrė su kažkokiu sunkumu, sako, nesvarbu, tu ten nevark, kad tik būtų vaikas laimingas. Nori mokytis, tėvai padarys viską, ten nori ko nors, kad tik būtų laimingas. Tai atrodo, nu, nepaprastai patrauklu. Bet kasgi atsitinka, kad laimė yra labai individualus jausmas. Ir kad būti laimingu, tai tikrai yra, nu, toks labai sudėtingas darinys, tas laimės išgyvenimas. Tai vaikas, kuri tiek daug investuoja, tokie geri ir supratingi tėvai. Ir staigais nesijaučia laimingas, ar ne? Įgyvendinti šitą lūkestį būti laimingu labai labai sudėtinga, beveik neįmanoma, nes periodiškai jautiesi nelaimingas. Ir kai jautiesi nelaimingas, galvoju, Dieve, mano tėvai tiek man davė. Jie taip manim tikėjo, jie sudarė man visas sąlygas, kad aš būčiau laimingas. Bet jie niekada nesakė, kad turi mokytis, išmokdantis valytis, indus įsiplaut, draugaut su mergaite ar berniukui, padoriai elgtis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kas yra, kaip čia atrodo pasaulis, kaip tu turi elgtis, funkcionuoti ir ko tu būt, kad tu būtum laimingas. Tai čia tokia, toks irgi spastas, sakyčiau, kur tu gali patekti. Bet šiaip realūs lūkesčiai yra.
Bet tai gerai, tos tais būrelis grįžkim. Tai pasako, aš pradėjau šokius, bet ne, kitos mergaitės daug gražiau kelia kojas ir aš geriau eisiu ten į aikido. Tai dabar sakyt, kad ne, tu tuos metus atlankyk šokius vis dėlto, ar tegu eina į aikido?
Aš tokį turiu savo schemą, kurią aš paprastai tėvams siūlau ir gal jinai galėtų veikti. Man atrodo, kad pradiniai mokykloje vaikai gali pabandyti įvairių dalykų, nes jie nežino. Jis nežino, kas yra lankyti šokius. Jisai žiūri į ten lankyti baletą, ar ne, lankyti šokius. Jisai žiūri, kaip gražu, graži suknelė, kaip gražiai kojas kilnoja, aš irgi noriu. Ir štai nueina 7-metė ir ką jinai ten gauna? Sunku darbą, skauda kojas, daug laiko ten reikia praleisti, griežta mokytoja. Jinai to nenorėjo, jinai norėjo ant scenos su ta suknelė, plaukti kaip gulbė, jinai sako, ne, ne, šokiu nebelankysiu, man neįdomu, eisiu akido, nes jos draugė su to diržu ir su to, va, 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 ten, visai akido. Jinai ten, bet ten ne jos, jinai visai nėra sportiška, jinai sako, gal eisiu piešti, eik piešti. Tai aš sakyčiau, pradiniai klasiai vaikas turi tikrai nueiti, gal ten, nežinau, kelis bent mėnesius, kad tikrai įsitikintų, kad tai ne jo, kad galbūt pavyktų jai įveikti tą fizinį skausmą ir sunkumą ir šokiai vis dar patiktų. Bet jeigu ten po pusės metų vaikas sako, nu ne, aš nenoriu šito lankyti, tai tegu jis jos nelanko, tegu eina ir susiranda, ką lankyti. Bet penktoj klasiai, maždaug, tėvai turėtų pasakyti, žiūrėk, išbandėjai dabar, žinai, kas yra sportas, žinai, kas yra šokiai, žinai, kas yra piešimas, kas yra keramika, kas yra arkliai, kas yra ten dar kas nors, nežinau. Tai dabar turėsi lankyti du būrelius, apsispręsk vieną sportą, vieną meną, pasirinka nori ir dabar jau lankysi. Jau ką pasirinksi, tą ir lankysi metus mažiausiai, nes reikia išmokti įveikti ir sunkumą. Ne tik malonumą patirti, bet įveikti ir sunkumą. Kad šoktum, reikia tikrai suprakaituoti, kad pieštum, reikia išsimurzinti, kad plauktum, reikia sušlapti. Yra daug dalykų, kuriuos turėsi padaryti, nes norėsi išmokti kažką ir patirti malonumą. Patirti malonumą reikės įdėti pastangos. Tai, bet dabar jau yra viskas išbandyta.
Tai kelia irgi savivertę, jeigu pamato, kokį rezultatą duoda įdėtas darbas.
Savivertė kelia žinojimas, kad mano vaikas gali. Ne, jeigu aš sakau, tu gali, aš žinau, kad tu gali.
O pačiam vaikui, iš paties vaiko, kas kels jo savivertę tame būrelį?
Pasitenkinimas įveikus, pasitenkinimas laimėjus, pasitenkinimas nuo proceso. Pats procesas sukelia pasitenkinimą ir tas kelia, nu, tokį gerą jausmą, kad man sekasi, aš esu sėkminga, aš darau tai, kas man patinka. Tai visi tie dalykai tikrai prisideda prie tokio savęs vaizdo. Aš randu, ko aš noriu, aš žinau, kas man patinka, aš galiu tą padaryti. Tai tuos dalykus mes pradedam turėti viduje. Yra dalykų, kur mes žinom, man šitas nesiseka, bet nieko tokio, bet man sekasi kiti dalykai. Duramiai pasakyti, su sportu prasilenkiau, ar aš dėl to jaučiuosi nepilna vertė. Kažkada jaučiausi, dabar vis mažiau.
Dar porą dalykų, kuriuos būtinai noriu paklausti. Apie tėvus mes visą laiką kalbam. Mama, tėti, gal jie ne kartu gyvena, bet turi tą tokį artimą santykių su vaiku. O kiti artimieji, seneliai, mokytojai, kada tėvai dėmesingi gali suklusti, kad tie žmonės galbūt irgi jau neigiamai veikia vaiko savęs suvokimo vertinimą?
Na, vienas kriterijus, kai vaikai aiškiai rodo, kad jie nenori būti su tai žmonėm. Jeigu yra kažkokios auklės, ar seneliai, ar ten, nežinau, kokie nors kiti žmonės, kurie daug laiko praleidžia su vaikais, arba gana dažnai praleidžia laiką su vaikais ir vaikas kaip nors išsako nenorą tenai būti, tai tikrai tėvai turėtų suklusti ir paklausti, apie ką tas nenoras yra. Gali būt, kad yra nenoras ateinantis iš kažkokio labai didelio skirtumo. Pavyzdžiui, nežinau, namuose vaikas neturi jokių ten, sakykim, namos ruošos darbų, o seneliai liepia, pavyzdžiui, susiplauti indus. Ar ne? Ir tas kelia baisų nepasitenkinimą. Tai aš manau, kad čia tikrai nebūtų priežastis neleisti vaiko pas senelius, bet būtų tikrai laikas tėvam truputį peržiūrėti savo to, kad būtų laimingas koncepcija, ar ne, ir galbūt įvesti kažkokius. Bet gali būti, kad vaikas nenori ten eiti, todėl kad jisai gali susiplauti indus, bet jis negali klausytis, kad yra nevala, kad jo tėvai jo neauklėja, kad jo tėvai yra prisidirbs su juo ir jeigu jo kas nors neišmokys, tai gyvenimas jį išmokys ir taip toliau ir taip toliau. Tai išsiplauti indus nėra sunku, bet klausytis šito moralo apie tai, kad tavo tėvai yra nevykę ir tu pats esi ir būsi nevykęs, tai tas labai vaiką žaidžia ir ne tik apie save, bet apie jo tėvus irgi labai svarbu. Tai jis gali tada nenorėti tikrai ten būti. Tai čia reiktų suklusti ir vienas kelias yra kalbėti su tai žmonėm ir pasakyti, kad tas elgesys turi liautis ir kitas kelias yra apriboti tuos kontaktus. Bet ką labai yra svarbu pasakyti vaikui, paaiškinti, kas čia darosi ir pasakyti, ten, nežinau, močiutė yra nežinau, sena ir galbūt jinai ne visada supranta, kad jo žodžiai tave sužeidžia, bet tikrai...
Čia tėvai su močiute gali susipykti.
Tai gali, įvairiai gali atsitikti, bet visi gali... Aš manau, yra labai svarbu nepamiršti, kad tiek močiutė myli tą anuką, tiek mama myli tą vaiką. Ir kadangi jie turi bendrą objektą rūpėšio, tai jos gali susišnekėti, bet turi pagarbiai šnekėtis, ne jokio tokio nuvertinimo vienas iš kito. Tai vairiai gali atsitikti, bet gali būti, kad turi apsaugot vaiką nuo kažkokios žalingos įtakos.
Jeigu mokytojai, kur tu mažai gali rinktis? O gal daug gali rinktis?
Daug gali rinktis, turi turėti daug drąsos ir daug savivertės. Turi turėti nu savim pasitikėjimo, kad tu tikrai esi gera mama, tu supranti, kad tavo vaiką žaidžia kažkoks elgesys. Antra vertus, dabar yra tikrai gana daug tokio kišimos į mokymosi procesą ir kartais gal reikia pasitikėti mokytoją ir nu, yra ribos, turbūt yra ribos ir ribos, kas yra tikrai žalojantis ir žaidžiantis vaiką elgesys, kas yra emocinis smurtavimas, sakykime, ir kas nėra. Galbūt yra vaikų, kurie pirmą kartą išgirsta griežtą pasakymą, turi padaryti ir viskas. Ir čia nėra jokių išlygų ir gal čia nėra didžiausia vertybė mokytojai, kad tu būtum laimingas. Tikrai mokykloje tu turi padaryti ir atnešti rezultatą. Ir gal yra įdomu, kad tu esi pavargęs, bet tu turi atnešti rezultatą. Ir tėvai turėtų pritarti ir paskatinti kažkuria prasme tame. Bet yra ribos, kurių peržengt nevalia. Ir čia tėvai tikrai turėtų ir girdėti, ir matyti, ir sustabdyti suaugusių žmonės arba išimti vaikai situacijos, kuri neįveikia.
Pabaigai visai metafora. Jūs uosto. Minit metaforą, kuri galėtų būti tas toks įvaizdinimas, ar ne? Kas yra namai, kur savivertė tavo auga?
Na, apskritai, toks ryšys su mama dažniausiai, arba namai yra toks saugumo uostas, iš kurio nu, mes visi pajudam, ar ne? Mes pajudam iš mamos glėbio, jeigu taip metaforiškai, o tai ir fiziškai sakyti, tai mes visi pajudam iš mamos glėbio. Mama paleidžia, ar ne, ir tu savo kojytėm pradedi eiti į pasaulį. Ir kai pajudi į pasaulį, pasaulyje yra įvairių dalykų, yra labai gražių dalykų, kurie tave vilioja eiti tolyn, ir tu augi, daraisi drąsus, malsus ir eini tolyn. Ir yra dalykų, kur tu įeini ir tave išgąsdina. Tai saugus uostas yra ta vieta, kur tu gali grįžti išsigandęs, tu gali grįžti apėjęs ratą, pažinęs pasaulį, grįžti ir parnešti, nežinau, gėlių, įspūdžių, naujų įgūdžių, naujų skonių, receptų ir taip toliau. Nesvarbu, kiek tau metų. Du. Tu apeini ir randi pasaulį ir grįžti ir sakai, wow, ten yra toks pasaulis, ten yra toks jonukas, ten yra tokios supynės. Ir visi tėvai sako, wow, tu toks drąsus, ištyrinėjai, kaip gerai. Bet gali būt, kad tu išėjai, pamatėjai tą jonuką su kastuvėliu, įsigandai ir grįžti namo. Ne? Ir sakai, ten yra jonukas su kastuvėliu. Aš negaliu eiti, ten jonukas su kastuvėliu, jis baisus. Tai čia labai svarbu, kad tas uostas būtų saugus, tam saugiam uoste. Tu turi sulaukti nuraminimo ir pasakymo, viskas gerai. Kartais nauji dalykai gąsdina. Eisim, apžiūrėsim tą jonuką. Gal jonukas yra labai draugiškas ir galim su juo susidraugauti. Galim išmokti naujo kažko, galim pasakyti, jonukai, aš turiu kastuvėlį, tu turi kibirėlį, kaskim draugė. Gerai?
O jeigu nuėjai su kastuvėliu, grįžai be kastuvėlio ir nebenori eiti pas tą jonuką, priimti reikia ir be kastuvėlio?
Priim be kastuvėlio, tai čia yra labai svarbu, ar ne? Čia yra kita strategija, kur tu pasakysi, matai, sakiau, neik niekur. Pikti jonukai būdi, atima kastuvėlius, neik, sėdėk pas mamą ant kelių, čia labai ramu ir gerai. Tai čia nugalina. Jiems sako, tu mažas, be mamos niekas. Bet yra kita dar strategija, kur sako, baig zyzės, eik ir susitvarkyk. Eik, parneš kastuvėlį, nukariauk Joną, grįžk, kai grįši su kastuvėliu ir dar jokį birėlių, tada pareik. Tai, ką daryt su to kastuvėliu ir kibirėliu. Tai toks yra atseitų turi ir eiti pats susitvarkyti, bet tu dar negali. Ir nesvarbu, kiek tau metų, 16 ar 11, o kartais 63, tu turi turėtą vietą, kur tu gali grįžti nesėkmėje ir kur tu tikiesi, kad tavęs laukia užuojauta, supratimas ir paskatinimas, kad tu esi pajėgus įveikti tą situaciją. Gal kartais tau reikės pagalbos, gal reikės pagalbos peržengiant tą slenkstį namų, kiek tau metų bebūtų.
Ačiū. Tai psichologė Aušra Kurienė ir čia tėvų linijos tinklalaidė. Ja vedžiau aš, LRT žurnalistė Giedrė Čiužaitė. Jeigu kyla klausimų ir norisi pasitarti, kai vaikas grįžta be kastuvėlio, su kastuvėliu ar visai kitom situacijom, galite skambinti į tėvų liniją darbo dienomis 9-13 valandomis ir nuo 17 iki 21, o tėvų linija yra paramos vaikams centro įgyvendinamas projektas. Iki.